Velkommen til en ny episode af Troldspejlet podcast, podcasten, hvor Troldspejlets redaktion rapporterer om det nyeste fra vores verden. Vi fortæller både om nye fortsættelser af store computerspilsucceser, og blandt andet et, der bogstaveligt talt lagde serverne ned, da det udkom, så ventet var det. Men vi har også en ny tegnefilm af en dansk instruktør og et nyt krimispil, og så også en ny dansk tegneserie om en dyster fremtid. Men vi starter med en gammel bekendt, en persisk prins. Da Jordan Magner tilbage i 1989 skabte spillet om prinsen af Persien, havde han nok ikke forudset, at det ville blive til den serie, der nu er op på hele 20 spil. Fælles for dem alle er, at det altid handler om prinsen, der på den ene eller anden måde skal redde kongeriget og nogle gange prinsessen. Udviklerne Evil Empire, et fantastisk navn, synes vi her på Troldspejlet, har valgt at ryste posen en smule, så det nye spil er på mange måder en anderledes oplevelse.
Nå, Christoffer, nu tager vi altså lige en tur til Persien, uh-huh. fordi at Persien er under angreb, uh-huh. og den eneste, der kan redde den, det er en ung prins.
Men det forstår jeg ikke, for jeg synes lige, vi har været der. Har vi ikke lige været i Prince of Persia, altså The Lost Crown? Det er jo ikke særlig længe siden, at
jo,
vi...
Jo, som var et rimelig succesfuldt spil, men ja. Ubisoft tænker sig, vi gider ikke fortsætte med det samme. Vi laver noget helt andet.
Jeg tænker, de to spil, altså to Prince of Persia-spil, må nærmest have været under udvikling på samme tid. To sideløbende spil.
Ej, det her, det er... Ja, det er måske. Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det her, det kommer været et års penge efter. Så jo, de har været under udvikling på samme tid.
Det er lidt specielt. Ja. Altså, fordi de begge to er set fra siden. 2D-platform.
Ja, det ene er 2,5D, og det andet, det her, det er fuldt 2D. Ikke?
Det er rigtigt. Metroidvania-stilen, hvor du skal rundt og åbne døre og skaffe dig egenskaber, samle skatte, finde vej. Og blive lidt forvirret over, hvor jeg egentlig henne.
Ja.
Det i bund og grund jo samme idé, samme udgangspunkt.
Men det ene studie har sagt, at vi vil gerne lave et rigtig fedt Prince of Persia-spil. Og det andet studie har sagt, hey, det der Dead Cells, det er sgu da pis fedt. lad os bare kopiere det.
Men Dead Cells er også fedt.
Ja,
altså Dead Cells det er jo virkelig, virkelig gode
spil. Jeg har lige siddet og skulle klippe en trailer til noget, vi laver her snart.
Ja.
Og der skulle jeg bruge noget Dead Cells gameplay, og tænkte, jeg laver lige noget gameplay selv. Og der endte jeg med at blive hængende i spillet i alt for lang tid. Hvor jeg skulle bare bruge 10 sekunder.
Ja, men det du snakker om, det er det her nye spil,
ja.
The Rogue Prince of Persia.
Yes.
Det er dem, der har kigget på Dead Cells og sagt, hvad med vi prøver at gøre det?
Ja.
Synes du, at det lykkes for dem?
Jeg synes, det er lykkes for dem at lave et Dead Cells gameplay. Altså, og med det mener jeg, at det er et roguelike, hvor du starter en gennemgang af banen, og du kommer igennem, og så opgraderer du våben og færdigheder og alt muligt andet. Men dør du så rører du helt tilbage til start. Så optjener du nogle point, som du så kan bruge på nogle permanente upgrades. Men generelt set, så skal du ud og finde nye våben, færdigheder og sådan noget, som forsvinder, hver gang du dør.
Ja.
Og man kan sige, den opskrift rammer de jo. Altså, det har de lavet fuldstændig. Men... Så underholdende som Dead Cells er i gameplay, der rammer de den altså ikke rigtig lige i røven. Og for mig er det altså en blanding af mange forskellige ting. En ting er, at jeg synes ikke helt, at kampgameplayet er der ordentligt. Jeg føler ikke, at jeg kan få angrebene til at hænge sammen på en tilfredsstillende måde. Det kan være mine færdigheder inden for spillet, men det kan jeg godt i Dead Cells. Jeg kan ikke rigtig få min angreb til at hænge sammen på en tilfredsstillende måde, hvor jeg tænker, nu er jeg sej til det her spil. Og så har det altså også noget at gøre med stregen, for det er ligesom vi har snakket Shinobi i den her podcast, som jo har en på trods af, at det er en streg, jeg ikke måske var helt sådan on board med til Shinobi-serien, sådan flot. Stregen her, og valg af farver generelt, synes jeg, skulle være lidt ved siden af.
Ja, jeg tror efter sigende, at de er gået efter en fransk tegneseriestil.
Ja, det ligner det.
Og Jeg synes
den
heller,
jeg heller ikke rigtig lide.
Jeg synes ikke rigtig, den lander her. Altså, jeg er ikke helt fjattet. Jeg synes tit, at jeg sidder og kigger på nogle miljøer, som simpelthen bare ikke er dragende at bruge tid på, altså visuelt.
Jeg synes, mangler noget dybde og noget, altså, at jeg bliver engageret i et eller andet i grafikken, og det sker aldrig rigtigt.
Nej, det bliver ret hurtigt bare noget, man sidder og trykker sig igennem. Og det er jo ærgerligt, fordi jeg tror faktisk, at de har jo virkelig vil lave noget fedt her. Ja. Der er jo slet ikke tvivl om, at de gerne vil lave et godt spil, men det er utrolig farligt, at man rører helt tilbage. Altså jeg tænker på sådan et gameplay-mæssigt, det er farligt at byde folk det her, at når du dør i en bane, at du rører hele vejen tilbage.
Ja.
Fordi så skal dit spil være spændende nok til, at folk vil prøve igen.
Gør det en gang til. Og der er jo noget, der er jo noget det der med, at banerne er lidt anderledes. Altså den samme bane er lidt anderledes, hver gang du går igennem den. Og det er også fint. Men igen, hvis jeg kan høre, at vi begge to har det sådan, hvis det univers, de har bygget op, ikke helt er spændende nok visuelt, så er det godt nok svært.
Så bliver det repetitivt. Ja. Og det bliver, altså for hver gang man dør og skal altså tilbage til campen og finde sin vej ind i det, man var i gang med, det bliver langsomt en reminder om, at man også skulle gå med hunden. Altså det bliver sådan en, okay, here we go again.
Men der er også, altså nu ved jeg godt, vi kommer med mange dead cells, i hvert fald jeg kommer med mange dead cells sådan sammenligninger, men det er fordi, at det er meget det spil, de har prøvet at lave, ikke? At med Dead Cells, det banedesign, er også meget det samme, du render igennem. Også på trods af, at du kommer ind i et nyt område lige pludselig, jamen, så ligner det lidt de gamle rum. Det, der er med Dead Cells, det er, at der er rigtig meget dybde i de baggrunde, der er. Altså, de har jo, fordi at det er sådan pseudo 3D, pixeleret 3D, det de har lavet det i, så der er ting, der lyser, og der, så der er sådan noget grønt sludge, der ligger og nede i en kloak et eller andet sted, som lyser grønt og alt muligt, men der er ikke rigtig noget, fordi det her, det er så fladt tegneserieagtigt, så er der ikke rigtig noget, der kan være nogen dybde i. Sådan. Det er lidt ligesom at se på en tegneserieside, ikke? Og det er der måske nogen, der sidder derude og tænker, det synes jeg lyder fedt, og fred være med det.
Det er en smagssag.
Det er den grad en smagssag, men det er godt nok ikke noget for mig. Men det er også, nu sagde du sådan lidt, at det er sådan lidt en fransk tegnestil, og det havde jeg faktisk, det er faktisk først nu, at det, lige da du siger det, så det er totalt fransk. Og det kan jeg forresten ikke lide.
Altså, nej, okay.
Jeg er meget lidt til franske tegneserier.
Jamen, det kunne jeg ellers faktisk godt tænke mig. Ja. Altså, jeg synes, jeg er slet ikke hoppet af på grund af det, men jeg synes bare ikke rigtig helt, det lander her. Noget, man ikke kunne i det sidste Prince of Persia-spil, det var at løbe på væggene på den samme måde, som man kan her. Der er simpelthen en knap, man holder nede, og så hver gang der er en væg bagved dig, det er ikke altid, men hvis der er en flade, så kan man løbe op ad den i et kort stykke tid, og så dashe igennem luften og sådan noget, så man kan... Man kan få et flow ind i det, man kan ligesom sådan glide gennem banerne. Jeg synes faktisk nogle gange, det gav mig muligheder for at glide gennem baner, uden rigtig at gøre så meget.
Ja.
Altså jeg kunne nærmest glide forbi skurken, og så bare komme videre.
Der er, jeg synes faktisk, det er, at der er nogle interessante bevægelsesmønstre, man kan lave der med det med at hoppe op og løbe på væggen, og så kunne man lave et ekstra sådan, du ved, dash fremad, og så gribe fat i en ting, så man kan komme nogle steder hen, som ikke lige er sådan at komme til. Og der er også nogle sjove, sekvenser, hvor du render ind på sådan nogle borge, der er blevet smadret, og så skal du løbe på væggen et sted, men problemet er, at der er nogle store vinduer, du ikke kan løbe på, som er hul i, ikke? Og så skal du ligesom hoppe imellem dem, mens du løber på væggen.
Ja.
Så, og det synes jeg er super interessant måde at skulle bevæge sig igennem den her bane på. Men igen, at det er... Jeg synes bare, igen, vender vi tilbage til et banedesign, som bare lige en tand for kedeligt og glo på, så jeg får aldrig rigtig lyst til den der, når det ser ud som, der er noget deroppe. Og så sidder jeg og kigger ned på, der er et lille sådan en map-kort, hvor man lige kan se, hvor han har været henne, og hvor man ikke har været henne. Men hver gang, at jeg sådan så, når man kan komme derop, gider jeg derop. jeg vil egentlig bare gerne videre. Altså, og det er lidt en kedelig fornemmelse at sidde med, når man sidder med et helt splinter nyt Prince of Persia-spil. Og nu ved jeg ikke, om der er nogen, der kan huske den anmeldelse, vi lavede af... Prince of Persia and the Lost Crown, som var det her, der kom før det her, som jeg jo skamroste.
Ja, det,
jeg elskede altså, det spil.
Det var svært at lægge det spil fra sig, fordi det var virkelig dragende, og det var...
Jeg susede lige igennem det, fordi jeg synes, det var så fedt gameplay. Ikke?
Og det er underligt, hvordan at, altså, vi har givet udtryk for, at vi kan godt lide det gamle Prince of Persia, altså det forrige, og vi kan godt lide Shinobi. Altså, den ene har en tegnet stil, og den anden er teknisk set det samme. Ja. Det er underligt, hvordan vi så sidder med et spil nu her.
Ja, vi kan bare godt lide Dead Cells også, som det er en
men
emulering.
Men et eller andet i opskriften her er simpelthen bare ikke ramt godt nok. Og der er mange ombudet om at være de gode til at lave den her type spil.
Ja.
I det hele taget bare det der med at se det fra siden og hoppe på platformen og svinge med et svær. der, altså du kan jo fodre gris med antallet af de spil, der er. Så den skal bare sidde lige i øjet, hvis man vil være blandt dem, man skal bruge tid på.
Hvis man vil op med the top dogs og ligge ud.
Og når der er så mange lige nu, som man kunne, altså så mange spil, man kunne bruge tid på, så det er altså svært at anbefale, at det skal være det her, når det ikke er bedre.
Ja, altså jeg er spændt på at se, hvad alle andre synes om det. Jeg har faktisk ikke læst alle andres anmeldelser af det, men det vil være spændende at se, hvad nogen, som tænder på den her streg, hvad de siger.
Mm, for der er jo masser at komme efter. Altså alle elementerne er her. Ja, ja. Altså alle ting, du gerne vil finde i de her spil, er derinde. Så det vil helt sikkert være godt for nogen. For min smag, der er den der simpelthen bare.
Jeg må også sige, jeg er halvt stået af allerede. Jeg tror, jeg kommer nok til at spille lidt mere, fordi jeg synes, det er ikke fordi, det er dårligt jo, som sådan. Det er bare ikke lige så godt som de andre, og det er noget andet, end hvad jeg havde håbet på, det ville være. Så derfor bliver det ikke det, jeg sidder op til klokken 2 om natten og spiller, men det bliver nok et, jeg lige skal besøge igen, bare lige for at se, hvad kommer det til at kunne noget mere, jo længere jeg kommer ind. Altså, nu har jeg spillet det i en 7-8 timer, tror jeg. Og jeg synes ikke rigtigt, det har fanget mig.
Jeg vil til enhver tid pege på det forrige spil, The Lost Crown. Hvis man er ude efter den her slags spil, og det død og kritisk skal være Prince of Persia, så var det faktisk et virkelig godt spil.
Ja, det er jeg altså også helt pjattet med.
Men ikke så meget det nye her.
Ikke så meget det nye her. Øv.
Hvis man er typen, der altid har regnet ud, hvem morderen er i krimier, så er der godt nyt. Det danske firma Cold Case Zero gør det muligt at opklare en række sager, af den slags politiet simpelthen har opgivet. Spørgsmålet er nu, om Regitze er bedre til at finde morderen end det danske politi.
Nå, Ida, jeg har jo opklaret en morsag.
Okay, hvor sejt. Godt gået.
Ja, det danske politi er rimelig håbløse, vil jeg så sige. Med alle de her morsager, de er klare, men som man kan klare derhjemme på en time i stuen.
Det var ikke lang tid. En time?
En time, ja. Den siger, det er brændende kærlighed, jeg har løst af firmaet Cold Case Zero. De har lavet to morsager indtil videre. Den her morsag, brændende kærlighed, er medium i sværhedsgrad, og den anden på Herrens Mark er svær. Jeg vil sige, når jeg læste den her, vil jeg nok gerne have haft den sværere, men jeg synes, det var fint alligevel. Der står mellem 1 og 3 timer. Jeg tror, vi var 2, og vi spillede knap en time. Så havde vi løst det. Man skal opklare mordet på en ung kvinde, som er død i en brand på en båd i Ringkøbing.
Ja.
Inden da var hun i byen med sin kæreste og nogle venner. Og så får man nogle beviser. Du kan se, at man får sådan en lækker kuvert tilsendt her, med sådan en sagsmappe.
Og er det blevet sendt med post?
Det er sendt med post.
Ej, hvor er det sjovt.
Man bestiller det simpelthen bare på nettet. Man køber en morsag, det koster 315 kroner. Du kan købe begge to for 500 med porto. Jeg synes, det er lidt til den dyre side.
Ja, det vil jeg også sige i forhold til, at man får en konvolut med nogle ting.
Ja, det er papir, ikke?
Jo.
Men du får en række kuverter, og så er der også nogle afhøringsrapporter og beviser. Og det her må du kigge på fra starten af, og så må du så... Så er de nummereret.
Ja, åbent først, kuvert 2, står der sådan. Og så er der sådan en lille, man kan se, sådan en tommelaftryk, ikke? Altså sådan meget, det er sådan æstetiske, sådan helt sådan rigtig sådan gammeldags brune kuverter, og sådan den her papmappe er også meget hyggelig.
Det er det nemlig, det ser realistisk ud. Ja. Nu jeg har aldrig været politimand, men jeg synes, det ser realistisk ud. Og jeg vil sige, jeg anmeldte sidste år noget lignende fra et firma, der hedder Unsolved, Morerne på Samsø, som ikke var lige så lækkert.
Mm.
Altså, jeg synes, kvaliteten af det her virker bedre og mere professionelt.
Men jeg vil næsten også sige, nu sidder jeg her og bladrer de her afhøringsrapporter, hvor man ser nogle billeder, og så står der sådan, sådan en udskrift, går ud fra noget dialog. Og sådan. Det er lige før, det er for lækkert, for det er sådan super pappet, og sådan, det er ikke bare noget, der lige er printet ud
Nej,
på en eller anden computer.
Nej, og det var det nemlig, den her morne på Samsø, der var det lidt billigt, og der er også utrolig mange fejl, fordi det oprindeligt var svensk eller norsk, tror jeg. Så det var meget Google Translate-agtigt dansk. Det er virkelig dårligt dansk. Det her er dansk fra starten af, det kan man godt mærke. Sproget er meget bedre.
Sådan printet ud sådan en bådannonce fra Facebook, kan man se, så er det lavet sådan, nej, det er sjovt.
Og der er også et minikort fra en bar og sådan noget. Så der er det forskellige beviser, og det fungerer virkelig sjovt. Altså, jeg kan huske, at den der morgen på Samsø, der sad man bare og læste. De der afhøringsrapporter var, der var så meget tekst.
Mm.
Og det er rigtig kedeligt, når man spiller sammen med nogen, altså, og man bare skal sidde og læse så meget. De her, de er overskuelige. Det er sådan altså, halvanden side afhøringsrapport per person. Så tingene er meget hurtigt læst, og du er meget hurtigt i gang med at opklare. Det synes jeg var vildt fedt. Og så er det opdelt på den super gode måde, så der er en række kuverter, der er 4 kuverter, og hver af dem har en QR-kode, hvor du skal scanne den, og så skal du svare på et spørgsmål. Så der er sådan nogle delopklaringer.
Mm.
Så det skrider fremad. Det kunne jeg også rigtig godt lide. Så du skal starte med at finde ud af noget, svare på det, så får du at vide, om det er rigtigt, og kan gå videre til næste kuvert.
Ja.
Det fungerer super godt. Det første, man skal lave, det er at finde, der er en hjemmeside, hvor du skal finde ud af, hvem der ejer hjemmesiden. Vi var så meget, vi googlede bare på domænenavnet. Ja. Det var så en, der hed Benjamin. Det var så ejeren af det her Cold Case Zero. Så det var jo sjovt nok ikke svaret, så der var vi lidt for grundige, tror jeg. Men ellers synes jeg faktisk, det fungerer godt. Man skal slå lidt op på nogle hjemmesider. Der er også nogle afhøring. Man kan høre nogle lydoptagelser fra en telefonsvarer. Og der er sådan forskellige ting. Jeg synes, der er mange fine ting, der sådan, virker som rigtige beviser.
Ja.
Så man bliver hurtigt sådan optaget af sagen, og de her, der tror jeg, der er 5 mennesker med, så det er en rimelig overkommelig gruppe af mistænkte, ikke?
Ja, men hvordan griber I det så an? Altså, er det efter en middag, man sætter sig med nogle venner og går i gang med at løse det her, eller sådan, hvornår vil du spille det?
Ja, vi sad bare og spillede det en eftermiddag med en kop kaffe. Altså, der står, kan man være op til 8, tror jeg? Det tror jeg altså alt for mange, vil jeg så sige. Hver gang jeg har prøvet den her slags, har vi kun været 2.
Ja.
Jeg tror godt, man kan være 4, men så tror jeg også, det bliver for svært. Og man kan også bare spille sammen som en familie.
Mm.
Jeg tror, den siger fra 14 år, men det er ikke sådan voldsomt brutalt.
Du Nej, okay.
kan godt have en 12-årig med, er jeg sikker på.
Men også bare sådan det der ubekendte i, at så står der, det måske varer 1-3 timer, men det kan man vel ikke tage for pålydende?
Nej, det kommer også an på, altså, hvor kvik man er. Hvor mange krimier man har set.
Ja, og du har set dem alle.
Jeg har set dem alle sammen. Og jeg sad og tænkte på, okay, er det virkelig så åbenlyst, men... Ja, jeg synes egentlig, mysteriet var fint.
Okay, okay.
Så det er ikke sådan.
Ja, og igen, jeg tror altså også bare, det er netop sådan noget, det kan du ikke, altså jeg tror, du er så skarp til sådan noget med krimi, altså det kan du ikke sammenligne dig selv med, hvordan andre vil have det. Men altså, så du er egentlig godt tilfreds, du var underholdt, og og det var, altså, ja, jeg synes altså, hvis jeg sidder sådan og tænker, jeg vil altså forvente mere for 350 kroner. Mm. Jeg tænker, at du kan få et super lækkert brætspil med alle mulige brikker og ting og sager. Og igen, det er jo kun, at du kan spille én gang, ikke?
Det er jo det. Det er 315 kroner for én times underholdning, ikke?
Jo.
Men jeg vil så sige, jeg har puttet det hele tilbage i kuverterne, og så vil jeg give det videre til nogle venner, der spiller det også.
Det kan man
Så det kan jo sagtens genbruges, for du ødelægger ikke noget. Det er ikke ligesom exit-spillet eller sådan noget, hvor du ødelægger det, når du spiller det. Så det kan sagtens gives videre, og så opklares igen og igen.
Ja.
Og det er jo en god ting. Men jeg vil også sige, altså for 315 kroner, det er lige til den dyre side, men jeg synes, det er underholdende.
Ja. Nå, jamen, det står simpelthen her på konvolutten, alt det, man har brug for at vide, inden man går i gang. Altså, jeg synes, det er ret lækkert med sådan en lille format, og netop også sådan så overkommeligt egentlig.
Det er det, og så det er lige til at gå til, og du behøver ikke vide så meget inden, og det er nemt at transportere, du går med på ferie. Det er jo rigtig godt at spille i et tog, for eksempel også, hvis du sad på en lang togtur, ikke?
Men der tror jeg også bare, jeg vil være sådan ærgerlig over, okay, men så er det bare det, så kan vi ikke spille det igen. Ligesom hvis, altså nu, jeg kender mest brætspil, og hvor der er jo netop det der sjove, så man spillet en gang, og det var lidt svært. Men så jo flere gange man spiller det, jo nemmere bliver det, og man kan ligesom sådan, nu skal vi spille Settlers of Catan, eller Ticket to Ride, eller sådan et eller andet, hvor sådan, jamen, så er det bare en gang. Så jeg tænker, at det er lidt ærgerligt at tage med på. Men okay, på den anden side, man sidder også og laver en kryds og tværs en enkelt gang. Ikke?
Ja, det er bare en anden pris. Eller man kan tage et escape room, og så er det jo også bare en oplevelse, man betaler
rigtigt.
For. Det er jo også rimelig dyrt. Og det er nok mere det, det skal sammenlignes med.
Ja.
Jeg kunne godt lide, at man skulle altså, søge på... Jeg kan huske, der var også på en hjemmeside, der stod på et af beviserne, hvor jeg var inde. Og det ved jeg ikke, om de ikke har tjekket. Men der kommer du ind på noget, der ser enormt lusket ud. Altså, det var en hjemmeside, der fandtes, og det tror jeg ikke, de har... Det ved jeg ikke, om de ved, men det lignede, det var noget, der fortalte oplysninger om ens computer. Altså, det lignede noget, der var virus. Det tror jeg ikke, det var.
Så du er gået ind på en hjemmeside, som de skriver
som
om
der
her?
Står på et af beviserne, ja.
Men som de ikke har lavet?
Nej, det tror jeg bestemt ikke, de har. Og jeg ved ikke, om det er en fejl, eller om de ikke vidste, den fandtes. Men man sad og tænkte, det ser ikke rigtigt ud, det her.
Okay, så det kunne man måske også godt kritisere dem for, at de skal være lidt mere påpasselige med eventuelt at købe de domænenavne, så de er sikre på.
Ja.
Altså netop fordi, at du griber din computer, din telefon, og for det skal man jo i forvejen bruge. Man skal jo have en telefon, hvis man skal scanne QR-kode og den slags, ikke? Så det er jo helt oplagt at sidde og søge på nettet på de her ting. Så det virker, altså har de lavet det før, det her Cold Case Zero, eller det er deres første spil?
Jeg tror, det er det første spil, og så kom på Herrens Mark, som er svære. De er begge to udgivet i år, så vidt jeg ved, så det er et rimelig nyt firma.
Men hvordan, har du så lyst til at lave det der på Herrens Mark?
Ja, det kunne jeg sagtens have lyst til.
Okay.
Jeg ved ikke, om jeg vil betale 315 kroner for det, men hvis jeg, altså hvis nogle venner havde spillet det og gav mig det, så ville jeg helt klart spille det.
Så, så hvis der er nogen, der køber det, så kan I bytte med brændende kærlighed.
Ja, det er det, så kan vi bytte.
Jamen, det er meget smart. Så okay, jamen, det var dejligt, så det er en anbefaling.
Jeg synes, det er, hvis man er til den her slags, så er det klart, at de er bedre på markedet. Igen, det er bedre end det der Unsolved, jeg spillede sidste år. Det virker mere professionelt, det er lækre materialer. Jeg synes, sagen er også udmærket. Igen, lidt til den nemme side, men det er jo nok så forskelligt, hvordan man har det med det. Men jeg synes, det var underholdende.
Ja, men ja, fordi der står her sværhedsgrad medium, og det vil du sige, det, den er måske bare nem eller let, eller hvad man vil kalde det.
Du har
det.
Jo ikke spillet Herrens Mark, som de siger svær.
Nej.
Men jeg synes i hvert fald ikke, at den var... Altså jeg vil ikke spille den lette, vil jeg sige, hvis det her er medium.
Ja, okay.
Gearbox Softwares Borderlands-spil fra 2009 var et af de første spil, der forsøgte at kombinere skydespil og rollespil a la Diablo. Og det endte med at blive sin helt egen genre, som vi i dag kalder looter-shooters. Men Borderlands-serien har siden fået kritik for sin humor, som mange mennesker synes er fornærmende usjov. Det prøver skaberne bevidst at skrue ned for i det nye Borderlands 4, samtidig med, at de vil bevare den formel, som fans er så glade for. Troels og Benjamin har spillet det for at se, om det er lykkedes.
Nå, Troels. Jeg kan mærke, at den her anmeldelse bliver lidt svær for os at lave, fordi jeg tror...
Den bliver dødnem.
Vi er begge to lidt utilfredse med det her spil, tror jeg.
Men vi er utilfredse over, hvorfor?
Men på lidt forskellige måder.
Ja.
Hvad kan man sige, min indfaldsvinkel til Borderlands 4 er, at jeg var iblandt de få, som der faktisk synes, at 3'eren var et... godt spil.
Aha.
Med en meget stor fodnote.
Ja.
At det var grundelementerne i det spil var det bedste Borderlands nogensinde.
Ja.
Selve det at skyde et våben,
ja.
De lokationer, du besøgte, forskellige planeter, meget flotte, og selve variationen i de forskellige våben, du lootede, var simpelthen specielt, når du kommer senere ind i spillet.
Ja. Altså,
det er som om, det er vildt som om hvert våben var unikt.
Ja.
Som jo lidt har været, hvad kan man sige, seriens mål.
Dens hårdkruks, ja.
Ja. Så jeg glædede mig faktisk simpelthen meget til det her spil, fordi at tre, det der var med træerne, det var, at de havde alle de her elementer, men historien...
Lige til at lukke op og skide i.
Var seriøst så dårlig, at jeg kan godt forstå, at folk ikke kunne holde ud at spille det. Nej. Fordi at det er konstant at høre på noget af det mest irriterende humor. Og nu laver jeg citationstegn.
Ja, citationstegn i podcast.
I podcast, når jeg siger det, fordi det er noget af det mest usjove, og det for mange mennesker ødelagde det, simpelthen spillet. Og for dig, blandt andet også.
Der var mange ting med træerne, der ødelagde det for mig. En ting var selvfølgelig historien. Mm. En ting er også, jeg synes, det skal så også siges, jeg er meget, meget lidt fan af firmaet Gearbox's CEO.
Ja, det skal, Randy Pitchford, det
kommer
der
også noget med her til firen her.
Ja.
Men der var mange ting, der ligesom var imod det spil fra starten af, hvilket selvfølgelig også lidt tarvligt over for udviklerne, men på den anden side, så når man er så meget i vælten, som Randy Pitchford, han godt kan lide at være, så afspejler det sgu lidt...
Skip
min holdning til
spillet. Ja.
Og træerne for mig var altså et, ja, du siger, historien var crap.
Og det hev resten af spillet,
virkelig
som
dårligt.
Ellers var meget godt.
Ja, der er jeg også virkelig uenig.
Der er du sådan lidt uenig. Jeg synes,
du synes, jeg er for høj i filten her, det kan
godt være. Men i hvert fald, jeg glæder mig lidt til det her, og jeg må indrømme, jeg er kræn og skuffet. Jeg synes ikke, det er et dårligt spil.
Ja, det synes
vi kan måske lige starte med at tale om det tekniske, lige for det her bane.
Vi har jo begge to spillet det på PC.
Ja, og jeg skal indrømme, der er mange derude, der har haft rigtig mange problemer.
Ja.
Jeg har haft en nogenlunde okay oplevelse. Jeg havde 3 crashes, og så kom der en patch, og så har jeg ikke crashet siden.
Man bliver nødt til at se det her spil. Det er jo et cel-shaded spil, som skal se sådan lidt tegnefilmsagtigt ud. Og alligevel, på trods af, at det skal have sådan lidt en simplistisk stil, så at sige, så har Gearbox, som har udviklet det, har valgt bare at kaste the kitchen sink mod det. Altså, de har brugt alle teknikker. Software Lumen, Nanite, Der er en ting til, jeg kan ikke huske, hvad den sidste er. Men de har bare kastet alle de her teknikker mod det, som du typisk vil bruge i noget, som skulle være noget, der lignede tæt på realisme. Ikke?
Ja.
Og det jo, har jo aldrig været meningen, at et Borderlands-spil skulle se realistisk ud, så jeg forstår ikke, de har brugt alle de her teknikker.
Og til tider ser det, når det alle sammen spiller ordentligt sammen, så ser det rigtig, rigtig flot ud.
Jamen, det ser da fint ud.
Men når man så sammenligner det med 3'eren, som ikke bruger alle de her teknikker, som du alligevel må give, var et visuelt flot spil.
Ja, det ser fint ud.
På mange punkter. Ja. Ikke? Altså, så er det på nogenlunde samme niveau, i bedste tilfælde, men kører halvt så godt, ikke værre.
Jeg vil sige, jeg synes, de har lidt en baggrund for det her med, at deres spil kører dårligt for Borderlands 3. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Da det udkom, var det også lidt af en teknisk fadese på i hvert fald PC. Hvorfor skal det her spil bruge så mange PC-kræfter på at køre, når det ser sådan der ud? Ja. Og det er lidt den samme historie, vi er ude i dag. Ikke?
I dag kører det så meget
I dag kører det bedre.
Jeg gætter på, at 4 nok også kommer til, jeg ved ikke om nogle måneder eller der om års tid, kommer det sikkert også til at køre bedre, men sådan som det er lige nu.
Jamen, vi vender tilbage til Randy Pitchford. Ja. Altså, han har jo været ude på X og sige, jamen, nej, det er optimeret. Det kører ligesom, det skal.
Det er som om, at han bare prøver at lade som om, at det er okay. I stedet for bare at sige, hey, undskyld.
Men de har rykket release frem. Det her spil skulle først være kommet om en måned eller to, men de var sådan, at vi er færdige før tid, vi rykker det frem, så kan vi udgøre det tidligere.
Ja.
Det er da fuldstændig sindssygt. Ej, jeg har meget svært, men lad os ikke snakke for meget om, fordi en masse tekniske problemer, både på PC og konsol, flere på PC end på konsol, men spillet i sig selv.
Fordi ud over det tekniske, så synes jeg altså også, at på resten af gameplay-fronterne har de taget et skridt tilbage i samtlige retninger. Til at starte med har spillene i serien før fuldt en struktur, som har været ligesom zonebaseret.
Ja.
Så samtlige mindre semi-åbne zoner, som ligesom havde forskellige grene af mere lineære sektioner. Der tillod spillene at have en stor variation i områder, man kunne ligesom udforske, som ikke var mega store, men som, du ved, havde noget kød på, og så var det videre til den næste. De har så valgt at gå i, hvad man på mange punkter måske kan sige, er en meget naturlig udvikling på det. De valgte at gå full on open world.
Ja.
Jeg kan godt forstå ideen med at ville gøre det, men jeg synes simpelthen, det er en af de mest kedelige open worlds, jeg har oplevet i lang tid. Det er ligesom opdelt i 4 zoner.
Ja.
En sådan grøn, hvad kan man sige, skov/eng zone, en ørken, så Badlands-zone, der minder lidt om Pandora, som man kender det, selvom det foregår.
Den fantastiske film,
på Kairos.
Nej, det var en joke.
og så op i nogle kolde, snedækkede bjerge. Og det er jo ofte meget flot, men der er ikke... Altså, der er ikke så meget at lave, og der er ikke særlig meget struktur, der er ikke rigtig noget flow i det, og det føles som om, at verden er der mest for, at jeg skal bruge tid på at køre på min motorcykel frem og tilbage med missioner.
Jeg skal gerne komme ud og sige, at jeg havde meget lave forventninger til det her spil, fordi jeg kunne ikke lide 3'eren, og så jeg havde meget lave forventninger, men du ved, gå ind og tænker, overraske mig.
Mm.
Men med det samme, at de begynder at fortælle en historie, så er sådan et bla 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 bla.
Ja, det historien her også. Jeg synes næsten, den gør en større synd end 3'eren. Fordi 3'eren er ualmindeligt irriterende.
Ja.
Den her historie, den er bare kedelig.
Den er bare kedelig.
Den er bare kedelig.
Stop nu med at bruge Claptrap, som om han er det nye comedy icon.
Han er næsten ikke med.
Men han er med i starten.
Han er med i starten, men han kommer næsten ikke med i resten af spillet. Heldigvis.
Helt sindssygt, altså.
Heldigvis. Der skal være lidt Claptrap. Han skal være lidt med.
Så få en android.
Men altså skurken... Om et par måneder har jeg fuldstændig glemt ham.
Ja.
Og alle sideskurkene har interessante idéer bag sig, men er så ualmindeligt underudviklet, at det er som at skyde på et træ.
Hvem valgte du at spille med? Man kan vælge mellem 4 figurer til at starte.
Jeg fortrød lidt, hvem jeg valgte at spille som. Jeg valgte at spille som The Exosuit Soldier.
Ja, okay. Det er ham den store der, ikke?
Nej, ham som har sådan kanoner på ryggen.
Nå, ham der. Ja, okay.
Og som han har 3 ability, så vælge mellem. Han kan få sådan et stort gun i hans offhand. Mm. Han kan få sådan nogle kanoner, der kommer op og skyder for ham på ryggen, mens han selv skyder. Og så kan han få sådan nogle svær på armene. Og jeg synes... Når jeg ser gameplay fra de andre karakterer, så fortryder jeg lidt, at jeg valgte ham.
De ser sjovt.
Fordi jeg synes, hans abilities er ikke specielt, føles ikke specielt stærke.
Nej.
Og hans skill trees er ikke specielt underholdende at bruge, og det er også, hvad jeg hører fra andre, der har spillet det, at For jeg har ikke haft tid til at nå at lege rundt med de andre karakterer også. At de andre karakterer virker som om, der er mere dybde i dem.
Ja.
Man bruger deres evner mere, og ja. Der er lidt mere i dem.
Vi vil gerne have haft noget bedre.
Vi vil gerne have haft noget bedre, og jeg tror specielt også, det kommer til nok det vigtigste i et Borderlands-spil, og det er selve våbnene.
Ja.
Det er næsten halvdelen af alle de våben, jeg samler op, skal charges op for at skyde dem.
Katastrofalt for et spil, som gør sig i så mange forskellige våben.
Og nu klarede jeg kampagnen her i går, og jeg har samlet, jeg ved ikke, 4-5 legendaries op i alt. Og legendariesne har lidt mere til sig, er lidt mere unikke, men de er simpelthen for sjældne, og de føles ikke lige så unikke, som de gjorde i 3'eren. Og man kan så sige, at de er overcorrected fra et problem med 3'eren, var, at der var for mange legendaries. at det var som om, at du dræbte en eller anden tilfældig gune, og så droppede din legendary ward. Her er det som om, at altså, det er så ofte, så slår man en kæmpe boss ihjel, og så dropper de lort på gulvet til dig. Altså det...
Ja. Prøv at høre. Randy Pitchford og Gearbox, I skal se at tage sammen. Det her, this will not stand. Yeah. Jeg vil simpelthen ikke have det længere. Jeg synes, det her, det er... det virker som en meget, meget, meget dyr fejl. Og jeg kan næsten ikke tage det.
Jeg vil sige, jeg havde det nogenlunde sjov med det. Også fordi, det føles stadig godt at skyde folk i det her spil. Og du er meget mobil som en spiller, men...
Når jeg bare tænker på...
Det er ikke 70 euro værd, det her.
Benjamin, når jeg bare tænker på alle de andre gode spil, jeg har spillet i år, og så det her.
Mm.
Så det her, det havner altså virkelig i skraldebunken.
Det er noget, man glemmer.
Fuldstændig. Mm. Så det er langt fra en anbefaling for mig. For mig er det sådan nærmest en lidt hold der væk anbefaling. Ja. Fordi jeg kan ikke anbefale nogen at spille det.
For min side vil jeg sige, det kan godt være sjovt, men ikke til fuld pris.
Ikke til fuld pris. Vent på, at det kommer på tilbud. Det er Benjamins anbefaling, og Bruses anbefaling er stay away.
Ja.
Den danske tegnefilminstruktør Jens Møller har især gjort sig bemærket som instruktør af flere episoder af Lego-serierne Ninjago og Star Wars Yoda Chronicles. Men her er nu aktuelt som instruktør af en finsk animationsfilm om en dreng, der møder et magisk væsen, som har evner, der hjælper ham i en svær situation. Filmen har navn efter væsenet. I de internationale udgaver hedder han Fleek, men på dansk har han fået navnet Fnuk.
Jeg hedder Thomas. Mine ben virker ikke længere.
Jeg vil bare gerne lege med Mikkel og Tilde.
Jeg vil bare ønske, at jeg på en eller anden magisk måde kunne komme til at gå igen.
Hvad er du egentlig for en?
Fnuk.
En fnuk?
Fnuk.
Og jeg har lige set den film, som jeg prøver at fortælle Ida om, fordi det er jo en meget rørende film, om en dreng, som kommer ud for en ulykke, og det er så meget, tror jeg godt, jeg kan spoile, fordi det ser man også i traileren. Han bliver lokket af en hans søsters skumle boyfriend in spe, som siger, at du skal gå derud, det er inde i en gammel fabrik, du skal gå derud, og så skal du tage den her lampe ind, så kan du blive med i klubben. Han er lillebror.
Oh. Ja, ikke du vil gerne være med i hulen.
Netop.
I hule.
Ja. Og det viser sig at være farligt derinde i. Og han falder ned og vågner på hospitalet. Men inden han vågner på hospitalet, så oplever han altså et eller andet. Der sker noget kosmisk. Han er ude på et plan, inden han vågner igen.
Okay, det lyder ret abstrakt.
Det er det også. Det bliver meget abstrakt, ligesom når Pixar og andre film bliver sådan, går over fra det virkelighedsplanet til et eller andet noget andet. Og her er det altså jeg tror, det er noget fra det ydre rum, og han ser et lille væsen, som han ikke kan finde ud af, hvad er. Så da han vågner på hospitalet, og hans forældre er knuste, fordi de har allerede fået at vide, at hans ben ikke virker mere, for så hårdt faldt han.
Det synes jeg lyder meget voldsomt, det er det også. Og noget mørkt, som...
Meget.
Det har vi snakket om tidligere. Det er jo nærmest efterhånden en kliché, at der er nogen, der er døde i en animationsfilm. Der. Og det er jo rimelig traumatiserende, men ligefrem at miste førlighed i benene, det synes jeg er voldsomt på et andet niveau.
Jeg var også meget grebet af det, det må jeg indrømme, fordi jeg tænkte både som... Det var både i drengens og forældrenes sted, og den er faktisk meget sobert fortalt. Den overdriver ikke det, hvad skal man sige, det brutale i faldet, men har ligesom bygget op, at han kommer op på et andet bevidsthedsplan, hvor han så ser det her lille væsen, og så da de står bøjet over ham i sengen, og han vågner rigtigt op, så er det væsen, han spørger efter. Og det handler faktisk resten af filmen om, hvordan han dels indser sin ulykke, og hvor svært det, hvis overhovedet muligt, at komme tilbage, hvordan han vender sig til sin kørestol, og hvordan han søger efter det der væsen, og håber, det kommer tilbage, og er i tvivl om, det var en drøm. Og nu er det en animationsfilm, og vi ved også fra traileren allerede, så det spoiler jo også, ja, den kommer tilbage. Og så handler det ellers om, at det her væsen har på sit plan, der hvor den er, og den har nogle bekendte, som også er en mærkelig væsen, og der er noget magi involveret, som også involverer drengens skygge, som han bliver skilt fra.
Okay, det lyder meget Peter Pan-agtigt.
Ja, faktisk, ja, jeg tror, det er den scene, har de sikkert været inspireret af, hvor Peter Pans skygge, fordi sådan en som Jens Møller og de animationsfolk her, der er på den her, de er jo animationsfans, så det har du noget ret i noget. Det er den, de har set og tænkt, det kan mere. Det er så også der, hvor den bliver en lille smule svær at forklare. Jeg forstod ikke helt sammenhængen mellem skyggen og ham, men det korte og lange er, når skyggen er separeret fra ham, så kan han gå.
Okay. Altså på det her plan, eller ikke i den virkelige verden?
Ja, og også i den virkelige verden, men holder det eller ej? Og man kan sige, at filmen er meget loyal over for sin magi, som forstået på den måde, at det er noget, der er på et andet plan. Så man skal ikke regne med, at den magi også virker. Så den sidste del af filmen handler meget om, at hans to store søskende, som har været meget irriteret over ham som lillebror, begynder at få større omsorg fra ham, og han skal på en eller anden måde tilbage til at se sit liv med en vis optimisme. Så på den måde runder den også rimelig godt af. Men der er nogle dunkelheder i det der, fordi i hvert fald som jeg ikke kan forstå. Det kan være, at et børnepublikum vil være mere klar over, hvad det går ud på.
Men det lyder som om, at det er noget, der... er sådan lidt farligt at beskæftige sig med. Meget. Jeg tænker også, at børn, der har et fysisk handicap, måske bliver mere eller mindre påvirket af det her, og ser sig selv i den her... Og det er jo dejligt. Det er jo dejligt at se sig selv på skærmen. Ja. Det kan da være noget positivt i, men måske også noget falsk håb. Eller også forstår børn godt altså, det der
jeg vil
magi.
Sige, det gør den ikke. Og det, jeg vil jo ikke afsløre helt, hvad der sker, men den bevæger sig i en balancegang mellem det der, at have valgt et så svært emne, og et barn, der ikke har førligheden, så har den jo... Altså, og jeg synes, de holder balancen ret godt. Man kan sige, det her er ikke noget mesterværk, for den er for uklar, og teknisk set er den jo heller ikke selvfølgelig på Pixar-niveau, for budgettet er sikkert en 20. del. Men den er nydelig at se på. Figurerne er, så mange computeranimerede figurer tit bliver, lidt generiske. Du har set traileren.
Ja, men det er også det, jeg tænkte ud fra traileren, at jeg kunne godt lide æstetikken, og jeg kunne godt lide designet, men at det så lidt flat ud. Det manglede lige altså, det, som millioner kan gøre en rendering.
Måske
eller sådan noget.
Er det
jeg
nok
ved ikke,
det.
Hvad det
altså,
er.
Jeg vil sige, når man er inde på fantasiplanet, så er der nogle meget, meget sjove og overraskende effekter, som jeg synes virker. Men når vi er i den virkelige verden, så kan det ikke undgå at se lidt kedeligt ud, fordi det er lavet realistisk. Altså det parcelhus, de bor i, er et almindeligt parcelhus, køkkenet, værelserne, alt er som en boligannonce, ikke også? Bortset fra, når det imellem heldigvis bliver krejlet til og ser skrækkeligt ud. Men det er ikke... der er ikke nogen magi i og det tror jeg er bevidst, men det gør det også lidt anonymt på en eller anden måde.
På en eller anden måde så lyder det utroligt finsk. Nu siger det, det er ligesom det der den stammer ud af, ikke? Altså ja. Sådan lidt dyster og meget realistisk ja. Og sådan lidt en hård nyser måske, men samtidig med en slags forsigtig optimisme.
Det kan godt være, at det er det finske element med den danske instruktør. Det er jo et finsk manuskript, at den finske producer har skrevet manuskriptet og så fået Jens Møller til at instruere det. Det er jo tit animationsinstruktør i virkeligheden er dem, der skal udføre noget, et manuskript, nogle andre har altså, de er meget tekniske, men nu er Jens Møller meget kendt for at lave også art direction på masser af film, så han har tydeligvis lavet, og det er meget flot, specielt i den der, altså, eller i fantasiverdenen er det meget flot. Men der er også et polsk animationsstudie involveret, og der, så vidt jeg kunne se på slutteksterne, som var på finsk, men der var også nogle franske studier med, så det er en klassisk koproduktion. Der er ikke andre danskere, så vidt jeg kunne se, end Jens Møller, men, og finsk TV er også involveret. Så det er sådan en, men det skal man jo samle mange ting sammen for at få, fordi helt billig har den heller ikke været. Jeg kender ikke budgettet. Og den ser som sagt nydelig ud.
Altså, da jeg så traileren, så tænkte jeg, ej, den ser faktisk virkelig god ud, og en, som har noget lidt originalt at byde på i forhold til historien.
Det synes jeg også, den har.
Så jeg tænkte sådan, nej, jeg stormer nok ikke i biografen og ser den, fordi at det passer ikke rigtigt til mit liv lige pt. Men når den engang kommer på streaming, så vil jeg nok sætte mig og se den.
Den skal ses. Den har en udmærket, udmærket dansk lydspor. Han hedder Wilbert Hein Friberg, ham der har indtalt Thomas, som hovedpersonen hedder, og det gør han rigtig godt, og det er Oliver Berg, der har instrueret de danske stemmer. Det synes jeg fungerer rigtig godt.
Det kunne godt være, at jeg fik lyst til at se det på finsk. Det er ikke så tit, jeg ser.
Nej.
Hvad hedder han? Kusmeki er måske den eneste finske instruktør, jeg har set noget af.
Jamen, det skal du være velkommen til. Du kan sikkert vælge det finske lydspor, når den kommer på streaming på et tidspunkt, men det kan du altså ikke få i de danske biografer. Mm. Der kan du kun få den på dansk. Men ikke et stort mesterværk, som sagt, men bestemt over gennemsnittet og med et emne, som i hvert fald er en lille smule farligt, eller, og som den håndterer godt.
Var det vildt, det her? Wow! Every creature. Wow!
Serieskaberen Henriette West er især kendt for sin efterhånden lange albumserie om Dorothea, en handlekraftig helt, som vi også har omtalt tidligere her i podcasten. Nogen skiftede spor og lavede et meget dystert, dystopisk album. Ida og jeg har læst Afgrunden, som er første bind af en serie, der hedder Ragnas søn af Henriette West. Det er dystert.
Ja, det må du nok sige. Hold da, altså både visuelt og selve fortællingen er enormt dyster.
Ja.
Altså man kan vel godt sige, at det er en meget dystopisk fortælling. Østen og Vesten har slået panderne mod hinanden og har udraderet alt, der er mellem de her to magtnationer.
Er det
virkelig
en hele Europa, der er blevet udryddet? Og så ligger
Europa
der
og Afrika, ikke?
Ja.
Det ser sådan
ud. Det er sådan en korridor. Ja. Og så på begge sider af den ligger så noget, der kunne være Rusland og USA.
Ja, det er jo, altså, nice. Henriette West, hun er meget fornuftig. Hun skriver jo, inden den går i gang, bemærk, enhver lighed med nulevende personer er utilsigtet.
Ja, fordi, det er personer.
Jo, men det er fordi, man ser sådan nogle skygger af nogle af dem, der ligesom er dem på magten, ikke? Altså på Østen og Vesten. Og jeg synes, at en af dem har noget hår, der kunne ligne noget Donald Trump-hår, hvilket jo, altså ham, der sidder her og snakker med en, som så dog ikke rigtig ligner Putins. Det er jo utilsigtet. De onde er skygger, det er bare, man får ligesom at vide, hvad er det egentlig, der er foregået, fordi at der er en ung dreng, som er blevet smidt i afgrunden. Ja. Og afgrunden er jo så det her øde, altså Europa, Afrika.
Ja, det er simpelthen et dødt område, men der er væsener der.
Ja, der er nogle forskellige væsener. Der er de hårløse, som er, viser det sig, mennesker, der er muteret. Efter det har været kemisk krigsførelse og alt muligt grimt.
Ja.
Så selvfølgelig dem, der bliver født efter det her De er mærkelige. De har ikke rigtig tænder, de har slet ikke hår, og de har ikke nogen følelse i hænderne, og derfor så deres højre hånd, der har de så stukket syle ind i fingerspidserne, fordi så har de jo noget, et våben, der automatisk.
Hvilket så også kan blive et våben mod dem selv, uden at spoile noget. Det er ikke rart. Det er faktisk meget
og det er vemmeligt også, man ser de her små børn, der bliver født og muteret, ikke? Og altså, det kan jeg jo, sådan noget kan jeg jo slet ikke holde ud.
Ja, hvis man har læst Dorteas historie der om hende helten, så er vi en helt anden sted med samme tegner.
Ja.
Man kan godt genkende helt klart Henriette ved streg over det hele, men det her er sørme dystert og vemmeligt.
Ja.
Der er ikke rart der, men der er vi nødt til at være, for hovedpersonen er der, og så møder han en anden person.
Ja, altså han er blevet smidt ud af Vesten eller Østen. Ja, han har gjort et eller andet, han havde røget pot, tror jeg nok. Et eller andet rimelig banalt. Men
meget
han bliver straffet, så han bliver smidt i afgrunden. Og det er der altså ikke mange, der overlever, lige umiddelbart, fordi at der er sindssygt farligt. Du kan støde på de hårløse, som jo slår ihjel for et godt ord. Ja, det bliver ikke sagt, det bliver ikke skrevet, men jeg tror, at de hårløse spiser mennesker. Og så er der mørke mænd.
Ja, de er næsten, er de døde? Hvad er det for noget?
Nu spoiler selvfølgelig lidt af fortællingen, men der er et kemisk våben, der bliver brugt, altså chemical warfare, som får, ens molekyler går i opløsning.
Ja.
Så dem, som ikke nåede ned i sikkerhedsrum, de bliver opløst. Ja. Det, der er sådan lidt
Thanos-agtigt
over det.
Altså, de er jo sådan lidt, de er jo spøgelser.
Ja, jamen det er det, man ser mennesker oprindeligt, da krigen er i gang, så ser man dem blive opløst i molekyler, og så er de så efterhånden, er det 350 år siden krigen, at så er der nogle af dem, som ligesom vil være i live fortsat. De er kun synlige om natten i mørket, og det er også derfor, de hedder mørke mænd, og så har de ligesom bare partikler og to lysende grønne øjne. Og hvis de rører et levende menneske, så bliver det her menneske smittet, og bliver også selv til partikler, så de er ret farlige, men de skyr lys. Så der er måder, man ligesom kan sameksistere med dem på. Men den her unge fyr, han er altså blevet smidt i afgrunden, og han bliver reddet af Ravna.
Ja, og det er jo så, hvem er Ravna? Og det er jo faktisk for vidt et af de vigtige spørgsmål i det her, fordi hun hjælper ham jo, og så forkaster hun ham jævnligt, og det er ligesom om, hun vil godt hjælpe ham, men der er også et eller andet galt.
Ja. Hun er lidt speciel, og der er noget lidt... Hun går rundt med en lang stav, som hun siger, det er en kardinstang.
Ja,
fascineret af den. Ja, den er super brugbar. Hun bruger den virkelig effektivt til at slås mod både hårløse og mørke mænd. Men hun er ikke interesseret i at hjælpe den her fyr. Han skal passe sig selv, og nu har hun ligesom... Hun sørger for, at han kommer hen til en af de her byer, som der er i afgrunden, fordi der er jo nogen, der har overlevet,
samfund. Der er en tilværelse af en eller anden art, men den er ikke rar, altså.
Nej. Så hun vil ligesom, hun hjælper ham ligesom derhen, sørger for, at han finder ud af, jamen du kan bytte dig til mad, og så kan du bytte maden til goder, og så er det ligesom, det er den økonomi, der er.
Det er meget enkelt, og meget, det er jo, der, det er både dystopisk, og det er også lidt postapokalyptisk, ikke også, i den verden der, fordi der er ikke, det fungerer på et meget basalt plan, liv og død.
Ja, og det er jo så første bind ud af ud af flere, ikke? Ravnes søn 1, så jeg ved ikke, hvor mange der kommer.
Det står der ikke noget om, så vidt jeg husker. Er det en trilogi? Er det en uendelig serie? Jeg ved det ikke, men det behøver vi sådan set heller ikke
at vide. Der er i hvert fald potentiale til meget.
Det må man sige.
Noget af det, som jeg synes var interessant, er i virkeligheden de sidste sider, hvor at Henriette, hun fortæller lidt om sin måde at arbejde på.
Det er rigtigt, der er bonusmateriale i form af processen.
Baggrunden for afgrunden. Det rimer lidt.
Ja,
det er jo svært at undgå.
Baggrunden for afgrunden, men det er... Altså, jeg elsker altid, når tegnere gør sådan noget, eller forlag gør sådan noget med tegneserier, fordi det er så spændende at se, der er skitser, der er forstudier til figurerne, og så er der nogle detaljer med, som jeg ikke er så vant til.
Det, som jeg lagde mærke til, eller bed mærke i, som jeg synes var fedt, det er, at hun fortæller, at hun egentlig bare går i gang med at... Hun fik en idé, og så går hun i gang med at tegne og skrive. Hun har altså ikke et helt storyboard eller en helt klar fortælling, som hun går i gang med at illustrere. Det er ligesom noget, der vokser ud af det, og derfor også kan måske ændre sig lidt hen ad vejen. Og det synes jeg er ret ret fedt, en ret speciel, intuitiv måde at arbejde på, at det ligesom er, at hun har designet Ragna, som altså er en fed figur, altså hun har sådan en helt, hun er sådan en ældre kvinde med kort hår, og så sådan en lang læderjakke, sådan rigtig slidt og beskidt, men hun er, altså, hun er sådan en Ronin-agtig type, ikke? Mm-hmm. Altså har en fed udstråling. Og det føles lidt som om, at hun har fundet på Ragna, og så ligesom har bygget en fortælling, der passer til det udseende.
Det er jo lidt det, hun siger. At det, og det synes jeg er ret imponerende, fordi da jeg læste, synes jeg, det var meget nemt læst, det var meget forståeligt, og det virkede enormt struktureret og forberedt. Så jeg blev lidt overrasket, da jeg læste, at det her ikke var så struktureret, som det ser ud. Men ja. det er bare vildt godt. Altså, jeg vil sige, jeg havde ikke ventet så noget fra Henriette West, på tanke til det, vi kender, men jeg synes, det er vildt godt. Altså, jeg kan rigtig blodigt, godt lide det.
Og det er vildt dystert og fascinerende. Og det, den ender på en måde, hvor man virkelig har lyst til at følge Ragna fremover, fordi at hun er en enormt spændende karakter.
Ja. Så Ragnas søn nummer 1, afgrunden er en anbefaling fra os, og som der står her på bagsiden, med, hvem er Ragna egentlig, og kan man stole på hende? Og det er et rigtig godt spørgsmål, som bogen altså ikke besvarer 100%.
Og det er jo, det er hvem jo også er så Ragnas søn, som serien hedder? Det er jo så også, er det ham her, vi møder? Ja, bliver han sådan en form for adopteret søn, eller er der en eller anden forhistorie?
Ja.
Jeg tror, det kan række vidt det her, men jeg er vildt fascineret og nysgerrig på at følge med, og håber, at det bliver mere en trilogi. Altså, det må godt blive en lang serie.
Ja, fordi der er en verden dernede, som virkelig kan udforskes. Jeg vil sige, kort sige noget om farverne. De er virkelig flotte, og det trykket er også rigtig godt, og det skriver Henriette West også noget om til sidst i efteråret, at hun har overvejet meget, hvilken papirtykkelse hun valgte. Hun har nemlig selv produceret det, hun selv udgivet det.
Ja, Forlaget Vest.
Ja, så, men den er selvfølgelig til sikkert en, man kan få i de fleste af sådan specielle butikker.
Og jeg vil også lige tilføje med farverne, at de er flotte, men de er jo meget sådan samme farvepalette. Det er sådan rød-orange, blå-gråt toner, det holdt
fordi,
i, ikke?
Fordi jamen, det også er meget træt. Det er jo ikke ligefrem muntert sted, vel? Så farverne antyder den der form, lettere deprimerende stemning, der er overalt i den verden, vi er i.
Men jeg synes, hun får utrolig mange farver ud af få farver. Altså de nuancer, der er, det spil, der er med lys og mørke og skygge og sådan. Jeg synes, den er helt klart super, super spændende bog, som, eller tegneserie, som giver mig lyst på mere.
Fans af det enormt populære Hollow Knight-spil fra 2015 har ventet med længsel på, at udviklerne ville blive klar med en efterfølger, der kunne leve op til niveauet i det første spil. Nu er det her så langt om længe Hollow Knight Silksong, denne gang med en af bifigurerne i hovedrollen. Troels og Christoffer har testet det for at se, om det lever op til de der enorme forventninger.
Jeg tror måske faktisk ikke helt, jeg sådan fuldt ud har fattet, hvor vilde folk er med Hollow Knight. Jeg har altid godt vidst, at det var en ny klassiker. Den er, altså, folk, der kalder det et af de bedste spil, der nogensinde har lavet. Det er ikke, fordi jeg ikke har forstået det.
Wow.
Men jeg synes alligevel lidt, det overraskede mig, at servere rundt omkring i verden, altså online butikker, crashede, da man kunne købe det her spil. Ja. Det overgår lidt altså mine personlige forventninger. Så meget var jeg heller ikke hype på det her spil.
Nej.
Men da jeg hørte om det, at folk var så vilde efter det, måtte spille det. Jeg så folk stå i kø ned på til Gamescom-messen for at spille det her. De stod over en time, bare for at prøve det i 10 minutter eller sådan noget. Så tænkte jeg, okay, det må kunne et eller andet, som folk, altså noget ekstraordinært, noget folk har forstået, vi har noget at vente os her. Så jeg havde glædet mig rigtig meget. Ja.
Og alle dine forventninger så blevet indfriet?
Over til dig, Troels Møller. Nu har jeg sagt meget. Nu har jeg lagt op til det her. Hvor er vi henne på Silksong?
Jamen, altså, jeg synes jo lidt faktisk, at Silksong i mine øjne lider lidt under at komme ud, efter jeg har spillet Ninja Gaiden Ragebound og Shinobi Art of Vengeance, fordi det på mange måder deler lidt genre med de to spil.
Mm.
Det er en 2D-platformer, hvor du skal slås med noget, der ligner et svær her, som hvis nok er en nål, som du slås med, og nedkæmpe fjender, og så er det sådan en Metroidvania-agtig ting, hvor man skal gennemsøge baner for ting og sager. Du skal kunne finde rundt i en labyrint af baner, ikke?
Yes.
Og der er det her altså noget mere docilt end de to andre, som jo er altså blodpumpende actionspil.
Mm.
Og det her, det er også et actionspil, men det er 100% et actionspil, som har noget mere på hjerte, som jeg måske ikke helt lige kan forstå.
Jeg er meget enig. De andre spil, du nævner, er jo regulære power og fantasier. Ja. Altså, du bliver en ninja, der kan altså, redde verden.
Ja, som kan nedkæmpe djævlen reelt.
Ja, og det her er jo meget mere lavmælt.
Ja.
Det er jo meget, mindre, altså meget mere minimalistisk,
ja.
Meget mere roligt.
Ja.
Og svært.
Ja.
Vi kan ikke rigtig ligesom danse udenom det.
Det er også et svært spil, ja.
Ja, det er noget, man lige skal være klar på.
Ja.
Altså, fordi de andre spil er også svære, men det her er svært på en anden måde.
Ja.
Jeg synes, det er
Der er lang tid nok mellem hvert sådan fjende-encounter, til du lige når at glemme, hvad var det nu, den her fjende gjorde? Så dens angrebsmønster ligger lige præcis langt nok væk, til den når at ramme dig en gang. Ja. Sådan.
Altså tidligt i spillet er der en, der sådan ligesom spytter en grøn kugle ud,
ja.
Som har
den
sådan
er rigtig irriterende.
Den har sådan en bue,
ja.
Som lige matcher der, hvor du står.
Ja.
Det er som om, at det er designet til at ramme dig.
Den er designet til altså, at være pisseirriterende.
Uanset om du sådan, jamen jeg tager lige et skridt tilbage, jamen det havde den forudset, eller jeg hopper lige på det, nej, jeg er done, jeg er færdig.
Ja.
Og man får jo ikke rigtig mulighed for at bare rejse op fra der, hvor du døde, og så bare prøve igen. Du rører tilbage til der, hvor du senest har hvilet dig.
Sidde på en bænk,
ja.
Ja. Det er den måde, man saver på i det her spil, det er, at man sætter sig på en bænk.
Ja, lige præcis. Jeg er slet ikke i tvivl om, at folk, der elsker Hollow Knight, også elsker Silksong.
Ja.
Det betvivler jeg overhovedet ikke. Jeg tror bare aldrig helt, jeg var med på Hollow Knight-toget, og jeg er heller ikke sikker på, at Silksong sælger det til mig, som værende det, jeg simpelthen bare ikke kan lægge fremme.
Nej, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, jeg tror, jeg fortalte den her historie i sidste uge, inden vi gik på weekend, og jeg havde lidt sådan, jamen, at det første Hollow Knight udkom rundt omkring Super Meat Boy, eller i hvert fald rundt omkring, at jeg var meget inde i Super Meat Boy, og jeg troede, det var sådan et Super Meat Boy-agtigt spil, hvor at altså skills var numero uno, ikke? Med, at man skulle kunne hoppe og danse rundt i de her baner. Så da jeg så endelig prøvede etteren, så var jeg sådan et, hvad nu det her for noget?
Mm.
Det var overhovedet ikke det, jeg troede, det var. Så skuffelsen var enorm. Og jeg har så prøvet at vende tilbage til det senere, og hvor jeg selvfølgelig ikke er blevet skuffet på samme måde, men hvor jeg stadig har tænkt sådan lidt, det er sgu ikke lige mig, på den måde. Og så må jeg indrømme, jeg har ikke rigtig fidus til den streg i det her spil, altså den grafiske fremstilling. Jeg synes, det er sådan set fint nok, men det er ikke et univers, der sådan tiltaler mig på nogen måde sådan visuelt. Det er ikke noget, hvor jeg sidder og tænker, jeg skal bare se, hvad byder det her spil på i den næste biom, jeg kommer ind i. Hvordan ser dæmon ud? Eller?
Nej, men jeg forstår, hvad du mener. Jeg kan se for mig, jeg synes faktisk, at det er ret fedt, når det står stille, men mine øjne bliver ret uinteresseret efter noget tid.
Ja.
Altså, du har ret i, at det, for jeg kan godt lide designet på hovedfiguren, det er slet ikke det, men der går noget tid, og så begynder de her miljøer at kede mig lidt at se på dem. På en eller anden måde, så minder det mig om et spil, der ikke har haft så mange midler. Det er som om, man bliver ved med at prøve at holde det i en eller anden næsten sådan flash-spil-agtig stil.
Ja, ja.
Altså, for at tale ind i noget visuelt, som har været. Og det er jo ikke fordi, at altså, jeg kan også godt lide spiller lige noget 16-bit eller sådan noget.
Ja, ja, ja.
Men der er bare et eller andet over den her æstetik, som keder mig efter noget tid.
Ja.
Jeg kan ikke rigtig sætte en finger på, hvad det er, men der er bare et eller andet ved det, der bare ikke, det popper ikke nok til, at jeg gider blive ved med at kigge på det.
Jamen, jeg kunne ikke være mere enig.
Og så tror jeg også, at et spil må godt være svært. Det har ikke noget imod at prøve igen og prøve igen, for man kan se, jeg kunne lige have gjort sådan her, så ville jeg have vundet.
Ja.
Men hver gang man dør, og man rører tilbage igen, så skal spillet også være tilpas spændende nok til, at jeg har lyst til at prøve igen.
Jeg synes, der rammer du nemlig lige præcis hovedet på sømmet. Det er det der med, når du dør og bliver kastet nogle gange et godt stykke tilbage.
Ja.
Så må det også godt være visuelt spændende, den vej, du skal, altså, du så skal gå igennem en gang til.
Mm.
Og der synes jeg virkelig ikke, spillet kan løfte sin egen vægt.
Jeg har haft passager, hvor jeg skulle, jeg har lyst til at sige, 10-15 gange kom igennem det samme labyrintsystem. Husk, hvilken vej var det egentlig, jeg kom ind til den her boss-lignende ting. Jeg kommer ind, kæmper, dør ret hurtigt igen. Jeg har ikke mulighed for ligesom at lære mønstret andet, end at skulle bevæge mig hele vejen igennem det her labyrintsystem en gang til, og huske, hvilken vej det var, ikke gå forkert, fordi så rører du nogle gange rigtig langt tilbage, hvis du går forkert. Ja. Så lige før det hurtigt at bare lade sig dø for at komme tilbage til hvor man sov sidst. Nå, men det, hvor man tænker er, vil jeg bare sige, det var ikke særlig interessant de 10-15 gange, jeg skulle igennem det her labyrintsystem for at prøve
det. Men jeg tror, altså lige præcis det, du beskriver, det der med at gå langt og så møde en boss og så dø, fordi man ikke lige kender mønstret og sådan noget. Jeg tror, det er måske også det, der det tiltaler nogle mennesker.
Ja, ja, ja.
At det er den der helt ultimative udfordring med at fight in the blind nærmest, så at sige, at kæmpe blinde. Men altså, og jeg vil lige sige til alle jer, der sidder og lytter med lige nu, altså hvis Silksong er det bedste spil, I har spillet i år og sådan noget, good on you. Det er, prøv at høre, det er jo ikke, fordi vi sidder og siger, at det er dårligt spil, det tiltaler bare ikke nogen af os.
Nej, nej, det er en særlig smag, og jeg er sikker på, at hvis man kan se på afstand, det er noget for en, så er det et af de bedste spil i nyere tid for vedkommende.
Præcis.
Men for vores smag herinde, der fornemmer jeg, at det rammer bare ikke lige.
Nej, det skal være... fordi det har jo faktisk mange af de ingredienser, som jeg normalt meget godt kan lide.
Ja, det er en Metroidvania-stilen. Ja. Det er 2D-platformer generelt i det hele taget.
Hakkerstik-platformer.
Altså, sving med tvær, find
vej. Det er svært. Ja. Det kan jeg jo også rigtig godt lide, når det er svært, en udfordring. Men der er et eller andet, om det... Jeg har svært ved at sætte en finger på, om det kun er det visuelle, der lidt ikke tænder mig, eller der er noget mere i det. For jeg kan egentlig meget godt lide... det meget sparsomme kampsystem, som er i.
Altså, kan du godt lide det, for jeg skulle lige sige...
Ja, fordi der nogle gange er der også noget i det der med, når man kommer ud i en svær kamp, og du kun har en slags angreb at gøre godt med. Du har også nogle hopangreb og sådan noget, ikke? Men det er en knap, du skal trykke på.
Man udvikler sig lidt hen ad vejen.
Du får flere mere at gøre godt med, ikke? Men du ved, du har ikke så meget at gøre godt med, og det synes jeg også kan et eller andet.
Mm.
Men jeg bliver ved med at blive holdt tilbage over, at det... altså, fordi styringen er også crisp og sådan noget, men der er altså et eller andet, som jeg slet ikke kan... Som føler lidt, at jeg dunker hovedet ned i noget... Godt nok lunken vand, det er ikke iskoldt, men det er sådan lidt lunken vand, og jeg føler lidt, at jeg har sådan en... Når jeg sidder og spiller, det er som om, der er nogen, der holder mig for ørerne, hvis du forstår. Altså, det er den der følelse af at stikke sin hoved ind mellem nogle puder, for eksempel.
Ja.
Og det er måske egentlig en spilfølelse, jeg bryder mig så meget om. Jeg vil gerne have noget med... Hvor der er lidt mere kapav i, på en eller anden måde. Altså, og selvom det... det må godt fortælle en dyb historie, det er slet ikke det. Også den her slags spil. Men jeg har også været nogle gange lidt for svært ved at gennemskue, hvad historien er, til at jeg sådan kan nyde den.
Ja, men det er måske heller ikke så meget for historien, man spiller de her spil. Det er jo for udfordring og gameplayet.
I hvert fald det første var, at der var folk, der var sådan lidt, oh my god, det er den bedste historie.
Jo, altså, men det er ikke, fordi den er uden... Altså, der er jo en fortælling i, men det er jo i bund og grund udfordringen, vil jeg sige, der er essensen i de her spil. Ja. Jeg føler også på en eller anden måde, at det er, som du startede med at sige, jo hårdt ovenpå, så sprudlende spil, som vi har spillet, at gå over til noget, som jeg vil kategorisere som lidt søvnigt.
Ja.
Altså, det er en søvnig udfordring.
I hvert fald visuelt, ikke også?
Visuelt, ja. Og det er ikke fordi, man får en udfordring, som man sidder ude på kanten af sofaen for at prøve at vinde, men jeg synes ikke, jeg får nok guf til at blive ved med at prøve at komme igennem det.
Har du spillet det med høretelefoner på?
Ja, det har jeg.
Har du lagt mærke til musikken? Vil du kunne nynne noget af det, eller sådan, er der noget, du har siddet og tænkt, det er sgu meget godt det her?
Jeg har lagt mærke til nogle gange, når man kommer forbi nogle figurer, som der nynner melodier. Det synes jeg er ret hyggeligt.
Ja.
Man kan høre dem på afstand. Kommer man tættere på,
så står de og bræger et eller andet.
Ja, præcis. Det synes jeg er meget hyggeligt. Ja. Men i og for sig er jo også rigtig mange elementer, der bare går igen fra Hollow Knight, første Hollow Knight. Ja. Og jeg tror, det er det, fans vil have.
Ja,
jeg tror, at de vil have mere af det samme. Ja. Med nogle, der er selvfølgelig nogle små twist her og der, nogle opdateringer i systemerne. Men ellers er det jo bund og grund mere Hollow Knight, hvilket kommer til at please rigtig mange.
Ja.
Så vi kan vel sige, at det er en kæmpe anbefaling, hvis man ved, man er til det.
Det er en kæmpe anbefaling, hvis man allerede ved, at man godt kan lide det.
Muligvis nok et af årets bedste spil, bare ikke for os to.
Ikke til dig og mig, nej. Vi skal have noget med nogle farver og noget, noget livsglæde på en eller anden måde.
Måske er det det.
Noget, der kan give os sådan en adrenalin-injektion, når vi sidder og spiller det.
Fordi det er på ingen måde et dårligt spil. Vi har måske været forkælet i år med nogle andre titler, vi bryder os mere om.
Det er det forkerte publikum måske, lige i år i hvert fald.
Mere har vi ikke i denne episode af Troldspejlet podcast. I studiet var jeg, Jacob Stegelmann, Regitze Heiberg, Christoffer Leo, Benjamin Stegelmann, Ida Rud og Troels Møller, som også stod for klipningen. Vi er tilbage om 14 dage. Tak fordi I lyttede med.